Primeiro escoita o ritmo da alborada. Segundo prepara o metrónomo para que marque o tempo axeitado. Compás, 2x4. Acento, prendido, acentón. Tempo, podes ir variando os pulsos por minuto, BPM, e buscar, para empezar, o que che resulte máis cómodo. Téntao con diferentes valores, pero fíxate que na partitura aparece o valor de 120 BPM. Pulsa terceiro seguindo o tempo que marca o metrónomo, interpreta cun instrumento pai a seguinte secuencia rítmica. Esta actividade pode ser realizada individualmente, por parellas, pequeno ou gran grupo. Cuarto, grava o resultado da interpretación. Podes tentalo as veces que queiras. Quinto, cando consigas un resultado axeitado, descarga o arquivo e gárdao no teu equipo. Sexto, busca na rede varias grabacións de alboradas galegas, escoítaas, trata de seguir o tempo e finalmente proba a acompañalas cun instrumento pai ou percusión corporal.